Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សេចក្តីសង្ខេបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌អាមេរិកបង្ហាញថារបាយការណ៍របស់លោកមូលឺមិនបានរកឃើញការខុបខិតរបស់លោកត្រាំជាមួយរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែក៏មិនបានធ្វើឲ្យលោកត្រាំរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ដែរគណៈបកគាំទ្រដោយពួកយោធានាំមុខក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ផ្ដើមឡើងកម្ដៅ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការទាមទារឲ្យមានការប្រគល់សងនៅវត្ថុសិល្បៈបុរាណអាហ្វ្រិកកំពុងកើនឡើងលោកត្រាំចាប់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Twitter, Facebook និង Google ថាគាំទ្រពួកប្រជាធិបតេយ្យឆ្វេងនិយមជ្រុលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller មិនបានរកឃើញភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងយុទ្ធនាការរបស់លោកឬអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរូបលោកបានសមគំនិតឬសហការជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016នោះឡើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីសង្ខេបមួយដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក William Barr ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍របស់លោក Mueller ក៏មិនបានឲ្យប្រធានាធិបតីរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ដែរបើយោងតាមលោក Barr លោក Mueller បានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកថាខណៈដែលរបាយការណ៍នេះមិនបានសន្និដ្ឋានថាលោកប្រធានាធិបតីបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយនោះវាក៏មិនបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ដែរលោកបាបានប្រគល់ជូនសភានៅសេចក្តីសង្ខេបនឹងការសន្និដ្ឋានសំខាន់ៗរបស់លោកចេញពីរបាយការណ៍របស់លោក Mueller ដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងយូរមកហើយនោះលោក Mueller បានចំណាយពេលអស់22ខែដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និងពិនិត្យមើលថាតើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានព្យាយាមរារាំងការស៊ើបអង្កេតនេះដែរឬអត់ក្រោយពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងហើយនោះលោកបានឹងជំនួយការរបស់លោកជាច្រើនអ្នកបានចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីពិនិត្យមើលដោយសញ្ជប់សញ្ជឹងទៅលើរបាយការណ៍ដែលលោក Mueller បានដាក់ជូនកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រពលរដ្ឋថៃបាននាំគ្នាបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលគេចាត់ទុកថាជាការវិលត្រឡប់ទៅរកការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យវិញប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនោះបានរងការរិះគន់ជាច្រើនថាគ្រាន់តែជាការអនុវត្តមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកប្រយុទ្ធចាន់អ៊ូចាដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចដល់ការក្តោបក្តាប់អំណាចយោធារបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ទៅនៅម៉ោង5ល្ងាចម៉ោងនៅក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសថៃការស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីដំបូងឡើយបានបង្ហាញថាគណៈបកភឿថៃរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់បាននាំមុខប៉ុន្តែលទ្ធផលផ្លូវការបឋមដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រឡាំងប្រជារដ្ឋឬបឡាំងប្រជារាស្ត្រដែលមានក្រុមយោធានៅពីក្រោយនោះបាននាំមុខទៅវិញយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវបានញោមញីដោយការចោទប្រកាន់នានាអំពីការទិញសញ្ញាឆ្នោតប៉ុន្តែមានការតវ៉ាតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយមានអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាសមាជិកទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានចូលរួមផងដែរមានការការពារសន្តិសុខតឹងរ៉ឹងនិងមានការយល់ឃើញចម្រុះគ្នាអំពីការបោះឆ្នោតនេះដែលមានពលរដ្ឋថៃប្រមាណ52លាននាក់បានទៅបោះឆ្នោត
The Voice of America, VOA.
លោកម៉ូគីយ៉ាន់តូនៅចាំច្បាស់ណាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងចំពោះរូបលោកកាលពីខែមីនាឆ្នាំ1998ដែលនៅពេលនោះស្ទើរតែបានឆក់យកជីវិតរបស់លោកបាត់ទៅហើយនៅពេលនោះលោកជានិស្សិតវ័យ25ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្គាចាម៉ាដាដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃសមាគមនិស្សិតមួយឈ្មោះថាសាមគ្គីភាពនិស្សិតឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលសមាគមនេះសកម្មក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកនិងសកម្មជនជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានក្រុមយោធាចាប់ខ្លួននិងចាប់ពង្រត់នៅក្រោមការត្រួតត្រាអស់រយៈពេល31ឆ្នាំនៃរបបរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ូហាតូដើម្បីបំបិទមាត់ពួកគេកុំឲ្យរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងលោកប្រធានាធិបតីលោកម៉ូគីយ៉ាន់តូនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលនៅរស់ពីរបបនោះជឿថាលោកប្រាបូវូសូប៊ីនតូដែលជាអតីតកូនប្រសាររបស់លោកស៊ូហាតូជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការចាប់ពង្រត់សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនអ្នកនៅពេលនេះលោកប្រាបូវូស៊ូប៊ីនតូកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមតំណែងពីប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគឺលោកចូកូវីដូដូដែលគេស្គាល់និងតែងហៅជាទូទៅថាចូកូវីនោះងាកទៅប្រទេសណ័រវេសវិញឧត្តមភេកជ្ជៈមួយបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សដោយស្ទូចអ្នកជិះនៅលើកប៉ាល់ចំនួន7500អ្នកចេញពីកប៉ាល់លំហែកាយមួយគ្រឿងដែលបានខូចដោយរលត់ម៉ាស៊ីននៅក្នុងដែនទឹកនៃឆ្នេរភៀកខាងលិចប្រទេសណូវេមុនពេលដែលកប៉ាល់នោះមានភ្លើងអាចដំណើរការម៉ាស៊ីនឡើងវិញបានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនាវា3គ្រឿងបានសណ្ដោងកប៉ាល់នោះឲ្យចូលចតទៅក្នុងកំពង់ផែម៉ូលដែលនៅក្បែរនោះមនុស្ស20នាក់បានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ខូចកប៉ាល់នោះនៅពេលដែលកប៉ាល់លំហែកាយឈ្មោះ Viking Sky ត្រូវបានខ្យល់សមុទ្រវាយបោកបក់ដោយទឹករលកកម្ពស់ដល់ទៅ8ម៉ែត្រនៅពេលដែលកប៉ាល់នោះអាចបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនដំណើរការឡើងវិញបានមានភ្ញៀវចំនួន436នាក់និងនាវិកចំនួន458នាក់ទៀតកំពុងស្ថិតនៅលើកប៉ាល់នោះនៅឡើយ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Twitter, Facebook និង Google ថាមានភាពលំអៀងនិងបានស្នើឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យបញ្ហានេះលោក Trump ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Twitter ដ៏សកម្មម្នាក់បានកាន់ជើងលោក Devin Nunes សមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ California និងជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុន Twitter ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍និងធ្វើប្រហែសដែលបង្កឲ្យមានការលាបពណ៌យុទ្ធនាការរបស់លោកឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងទៅលោកត្រាំថាវេទិកា Digital ហាក់ដូចជាគៀបសង្កត់ទស្សនៈរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងក្រុមអភិរក្សនិយមអ្នកស្រីសរតិសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្និសីទរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកចៃបូសូណារ៉ូប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកអាចថ្លែងសារទៅកាន់មនុស្សជាង100លាននាក់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Twitter និងវេទិកា Digital ផ្សេងទៀតហើយលោកកំពុងតែទាញយកប្រយោជន៍ពីវេទិកាទាំងនោះទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុន Facebook និងរបាយការណ៍ដំឡាភាពផ្សព្វផ្សាយនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ដែលរៀបរៀងដោយក្រុមហ៊ុន Bully Footprint Interactive បានឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានចំណាយប្រាក់លើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុង Facebook និង Google ប្រមាណ7ទ្វេដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រមប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអង្គារទី19ខែមីនាលោកបានចោទប្រកាន់វេទិកា Digital ទាំងនោះថាមានភាពលំអៀងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថា
Things are happening, names are taken offPeople aren't getting through. You've heard the same complaints. And it seems to be if they're conservative, if they're Republicans, if they're in a certain group, there's discrimination.
រឿងចេះតែកើតឡើងហើយឈ្មោះចេះតែត្រូវបានគេដកចេញហើយមនុស្សម្នាមួយចំនួនមិនអាចតាក់ទងបានលោកអ្នកឮតែការរអ៊ូរទាំបែបនេះជាញឹកញាប់ហើយវាហាក់ដូចជាមានការរើសអើងជាការរើសអើងយ៉ាងខ្លាំងបើសិនជាលោកអ្នកជាក្រុមអភិរក្សនិយមបើសិនលោកអ្នកជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបើសិនជាលោកអ្នកនៅក្នុងក្រុមណាមួយហើយខ្ញុំបានឃើញការរើសអើងនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter និង Facebook ក៏ដូចជានៅលើវេទិកាដទៃទៀតដែរ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី19លោកដានស្កាវីណូប្រធានផ្នែកបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្ហោះសារបញ្ចេញកំហឹងមួយនៅលើទំព័រ Facebook ដែលបានចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជា Facebook ប្លុកការបញ្ចេញមតិរបស់លោកនៅក្នុងគណនីរបស់លោកក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមយក Facebook បានសុំទោសនិងបាននិយាយថាការដាក់កំហិតរបស់ Facebook បានកំណត់ចំនួនផុសដែលផ្ទួនដដែលៗបង្ហោះចេញពីគណនីតែមួយក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីទប់ស្កាត់ចំនួន Spam ឬសារមិនបានការប៉ុន្តែលោកត្រាំបានចោទវេទិកាបណ្ដាញសង្គមថាកម្មវិធីទូរទស្សន៍និងកម្មវិធីព័ត៌មានទូទៅមានភាពលំអៀងទៅកាន់ក្រុមប្រជាធិបតេយ្យឆ្វេងនិយមជ្រុលហើយថាអ្នកប្រើប្រាស់ក៏បានដឹងពីរឿងនេះលោកត្រាំបាននិយាយថា
The people are smart. The people get it. They'll go through all of that whatever it is they're fed and in the end they pull the right lever. It's a very
ប្រជាពលរដ្ឋគឺឆ្លាតពួកគេដឹងពីរឿងនេះពួកគេបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ទាំងនេះពួកគេអាចអាចឆ្អន់ហើយចង់បញ្ចប់ពួកគេដឹងពីល្បិចកលនេះនេះជាស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយល់ស្របថានេះជារឿងដែលយើងគួរតែត្រួតពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់ឡើងវិញ
កាលពីថ្ងៃទី18មីនាលោក Nunes បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងក្រុមហ៊ុន Twitter និងម្ចាស់គណនី Twitter 3អ្នកផ្សេងទៀតដោយទារសំណងប្រមាណ$250,000លោក Nunes ដែលជាសមាជិកម្នាក់របស់ក្រុមបញ្ជូនសាររបស់លោក Trump បានចោទថាក្រុមហ៊ុន Twitter បរាជ័យក្នុងការបិទគណនីคล้ายៗដែលបានប្រមាថលោកបណ្ដឹងនេះកំពុងបង្កឲ្យមានការតស៊ូមតិថាតើការធ្វើកំណែទម្រង់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងបង្កឲ្យមានការរឹតត្បិតសេរីភាពផ្សព្វផ្សាយឬការការពារពីការយាយីផ្សេងៗពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តាំងពីមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ដែលលើកឡើងពីអនុសាសន៍របស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron អំពីគម្រោងក្នុងការប្រគល់សងដល់ប្រទេសដើមនៅវត្ថុបុរាណនានាដែលបារាំងរឹបអូសបានកាលពីសម័យអាណានិគមនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមកគេឃើញបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាច្រើនបានទាមទារឲ្យបារាំងប្រគល់សងវត្ថុបុរាណដល់ពួកគេវិញអ្នកស្រី Lisa Bryan នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយលោកភីសុភាដានិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពី10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលសារមន្ទីរឯកជនមួយក្នុងប្រទេសបេណាំងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដាក់តាំងបង្ហាញវត្ថុសិល្បៈដែលមានអាយុកាលតាំងពីជំនាន់អតីតរាជាណាចក្រដាហូមីបុរាណមកគេឃើញមានជនជាតិបេណាំងប្រមាណ 250,000 នាក់សម្រុកទៅមើលការតាំងពិព័រណ៍ខាងលើដែលចំនួននេះជាចំនួនអ្នកមកទស្សនាដ៏ធំសម្បើមមួយសម្រាប់ប្រទេសដ៏តូចក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះចំណុចសំខាន់គឺថាទោះបីជាវត្ថុសិល្បៈទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃបេតិកភណ្ឌរបស់ប្រទេសបេណាំងក៏ដោយក៏វាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសមួយនេះនោះទេប៉ុន្តែជាវត្ថុសិល្បៈដែលបានខ្ចីមកពីប្រទេសបារាំងដែលជាអតីតមហាអំណាចដាក់អាណានិគមលើប្រទេសបេណាំងនៅពេលដែលប្រទេសបេណាំងតាំងពីពណ៌វត្ថុសិល្បៈសម័យដាហូមីនេះនៅពេលក្រោយប្រទេសនេះប្រហែលជាធ្វើឡើងក្នុងកាលៈទេសៈផ្ទុយស្រឡះពីនេះដោយសារប្រទេសបារាំងបានសន្យាប្រគល់រាជវត្ថុបុរាណចំនួន26ឲ្យប្រទេសបេណាំងវិញវត្ថុបុរាណទាំងនោះត្រូវបានទាហានបារាំងរឹបអូសយកកាលពីឆ្នាំ1892ការប្រគល់ជូនបែបនេះត្រូវបានគេយល់ឃើញថាអាចជាចំណុចរបត់មួយក្នុងការទាមទារជាទូទៅឲ្យមានការប្រគល់មកវិញនៅវត្ថុបុរាណនានាដែលត្រូវបានយកចេញពីទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាទីកន្លែងដើមអ្នកស្រី Marie Cécile Zinzou ជនជាតិបេណាំងកាត់បារាំងនឹងដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកតស៊ូមតិនាំមុខមួយរូបនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅក្នុងការទាមទារឲ្យមានការសងត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុបុរាណបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើប្រទេសបេណាំងទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការដាក់តាំងបង្ហាញនៅវត្ថុបេតិកភណ្ឌរបស់ខ្លួននោះខ្ញុំគិតថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងមុខតែជានឹងផ្លាស់ប្ដូរជាមិនខានអ្នកស្រីស៊ីនស៊ូដែលមនធិស៊ីនស៊ូរបស់អ្នកស្រីបានរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍វត្ថុបុរាណសម័យដាហូមីកាលពីឆ្នាំ2006បានបន្ថែមថាបន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយអំពីវិធីដែលបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានទទួលវត្ថុបេតិកភណ្ឌរបស់ពួកគេត្រឡប់មកវិញនិងតាំងបង្ហាញជូនសាធារណជនទស្សនានោះមហាជននឹងជឿជាក់លើរឿងនេះជាមិនខាន
បន្ទាប់ពីបានតតាំងនឹងការទៀមទាឲ្យមានការសងវត្ថុបុរាណទាំងនេះអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសបារាំងកំពុងបង្កើនសន្ទុះឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមថ្មីក៏ដូចជាក្តីបារម្ភផងដែរដែលថាវត្ថុសិល្បៈរាប់ម៉ឺនដែលខ្លួនបានយកពីបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក ដែលស្ថិតក្រោមអាណានិគមរបស់ខ្លួនកាលពីអតីតកាលអាចត្រូវប្រគល់ជូនប្រទេសម្ចាស់ដើមវិញប្រទេសបារាំងបានប្រគល់សម្បត្តិវត្ថុបុរាណដំបងបង្អស់ឲ្យប្រទេសប៊ូគីណូហ្វាសូកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលនោះប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានសន្យាថានឹងប្រគល់សងវត្ថុបារាំងនានាដោយបណ្ដោះអាសន្នឬជាអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកវិញក្នុងអំឡុងពេល5ឆ្នាំស្ថានភាពនៃការវិវត្តចុងក្រោយបង្អស់កើតមានឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅនៅពេលដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីររូបបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍បើកផ្លូវមួយដែលត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យធ្វើដោយលោកម៉ាក្រុងរបាយការណ៍នោះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រទេសបារាំងប្រគល់សងវិញជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅវត្ថុមានតម្លៃនានាដែលខ្លួនបានយកតាមរយៈអំពើចោរកម្មការលួចការរឹបអូសយកការបោកបន្លំនិងការអនុញ្ញាតក្រោមការបង្ខិតបង្ខំលោក Fervin Sor ដែលជា Servitou ជនជាតិសេណេហ្កាល់និងលោក Benedicte Savoy ដែលជាប្រវត្តិវិទូជនជាតិបារាំងបានសរសេររួមគ្នាក្នុងរបាយការណ៍ខាងលើថានៅក្នុងទ្វីបមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 60% មានវ័យក្រោម20ឆ្នាំយុវជនក្មេងៗគួរតែមានលទ្ធភាពទទួលបានវប្បធម៌ផ្ទាល់របស់ពួកគេក៏ដូចជាភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីនិងដួងព្រលឹងដែលបន្សល់ទុកពីយុគសម័យមុនៗអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងពីរបានសរសេរបន្តទៀតយ៉ាងដូចនេះថាมันខុសអ្វីពីយុវជនបារាំងនិងយុវជនអឺរ៉ុបជាទូទៅដែរនោះទេយុវជនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានសិទ្ធិទទួលបានបេតិកភណ្ឌសិល្បៈនិងវប្បធម៌របស់ពួកគេ
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះរបាយការណ៍ខាងលើបានបង្កឲ្យមានការទាមទារសងត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុសិល្បៈនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបើទោះបីជាភាគច្រើននៃការទាមទារទាំងនោះមិនទាន់ផ្លូវការក៏ដោយបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលអស់រាប់ឆ្នាំមកក្នុងការទាមទារឲ្យមានការសងត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុសិល្បៈរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានលួចប្រទេសបេណាំងគឺជាប្រទេសដំបូងគេបង្អស់ដែលបានទទួលប្រយោជន៍ពីនេះប៉ុន្តែប្រទេសដទៃទៀតដូចជាប្រទេសកូដេវ័រនិងប្រទេសសេណេហ្កាល់ជាដើមក៏បានទាមទារឲ្យមានការសងត្រឡប់មកវិញនៅវត្ថុបុរាណរបស់ពួកគេផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាលោកអាប់ឌូឡាទីហ្គូលីបាលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ប្រទេសសេណេហ្កាល់បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាបើសិនជាយើងមានវត្ថុសិល្បៈ10,000ក្នុងប្រទេសបារាំងយើងចង់បានវិញទាំង10,000ប្រធានសារមន្ទីរនានានៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីនិងប្រទេសឆាតបានប្រកាសថាប្រទេសរបស់ពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការទទួលរក្សាទុកនៅវត្ថុសិល្បៈដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្រោមការឃុំឃ្រងក្នុងប្រទេសបារាំងនិងទីកន្លែងដទៃទៀតចំណែកឯនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោវិញលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូសេបកាប៊ីឡាបានលើកឡើងថាលោកនឹងស្នើជាផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសបែលហ្សិកដែលកាលពីអតីតកាលបានដាក់អាណានិគមលើខ្លួនឲ្យប្រគល់សងវិញនៅវត្ថុមានតម្លៃនានាដែលបែលហ្សិកបានយកទៅនៅពេលគ្រប់គ្រងយ៉ាងខុសខើលើប្រទេសកុងហ្គោ
របាយការណ៍លើរបស់បារាំងក៏បានបង្កឲ្យមានការចាត់វិធានការមួយចំនួនពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកផ្សេងផ្សេងផងដែរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយក្នុងការគាំទ្រឲ្យមានការបញ្ជូនវត្ថុសិល្បៈមានតម្លៃនានាត្រឡប់ទៅឲ្យប្រទេសដើមវិញមហាសន្និបាតនេះបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ឲ្យបង្កើតប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យនិងបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរវត្ថុសិល្បៈបុរាណសារមន្ទីរអង់គ្លេសបានសន្យាប្រគល់សងវិញនៅគ្រឿងស្ពាន់ដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទៅឲ្យប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយប្រទេសអាឡឺម៉ង់កំពុងជួយប្រទេសកេនយ៉ាតាមដានរកមើលវត្ថុសិល្បៈដ៏មានតម្លៃដែលត្រូវបានគេលួចទៅដែលគេឃើញមាននៅតាមសារមន្ទីរនៃបណ្ដាប្រចាំប្រទេសនានាដែលក្នុងនោះមានទាំងសារមន្ទីរនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ផងដែរការបង្កើនការទៀមទាឲ្យមានការប្រគល់សងវិញនៅវត្ថុបុរាណគឺពឹងផ្អែកលើស្ថិតិដ៏ជាក់ច្បាស់មួយដែលថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវត្ថុសិល្បៈបុរាណរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដល់ទៅ 90% កំពុងស្ថិតនៅតាមកន្លែងនានាក្រៅពីទ្វីបមួយនេះក្នុងនោះមានប្រទេសបារាំងផងដែរដែលវត្ថុបុរាណរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រហែល 90,000 កំពុងស្ថិតនៅក្នុងសារមន្ទីរនានាដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងសារមន្ទីរ Khoai Bang Li Jacques Chirac នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារី
ស្របពេលនេះដែរសារមន្ទីរថ្មីៗកំពុងរីកចម្រើនឡើងឬក៏កំពុងដំណើរការសាងសង់នៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកមកយោងតាមអ្នកគាំទ្រការអះអាងដែលថាទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនអាចរក្សាទុកវត្ថុបុរាណរបស់ខ្លួនគឺជាការអះអាងមិនពិតសារមន្ទីរអរិយធម៌ជនជាតិស្បែកខ្មៅ Museum of Black Civilizations បានបើកដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋធានី Dakar ប្រទេសសេណេហ្កាល់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនរីឯប្រទេស Côte d'Ivoire វិញបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញ នៅសារមន្ទីរជាតិរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីត្រូវបានបិទទ្វារក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលអូមអនឡាញកាលពីពេលកន្លងទៅចំណែកឯប្រទេសកាបុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គូនិងប្រទេសបេណាំងក៏កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់ឬក៏ស្ដារឡើងវិញនៅទីតាំងរក្សាទុកតាំងលម្អវត្ថុសិល្បៈរបស់ខ្លួនផងដែរអ្នកស្រីស៊ីនโซបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងអស់នឹងទទួលចាត់ចែងរ៉ាប់រងវត្ថុបេតិកភណ្ឌរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់ដែលគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់នោះទេអ្នកស្រីស៊ីនโซបានក៏សម្គាល់ថាប្រទេសបេណាំងបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបើកសារមន្ទីរថ្មីចំនួន3និងស្ដារឡើងវិញនៅសារមន្ទីរ6កន្លែងផ្សេងទៀតដែលមានស្រាប់ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនទៀតមិនច្បាស់អំពីរឿងនេះលោក Alexandre Guigelo អ្នកជំនាញផ្នែកវិចិត្រសិល្បៈបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាយើងដឹងថាមានការខ្វះខាតសារមន្ទីរក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមិនអាចបម្រើឲ្យការងារអភិរក្សជាទូទៅបានការលើកឡើងរបស់លោកបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនូវក្តីបារម្ភជាទូទៅនៅបណ្ដារដ្ឋធានីនានានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌បារាំងបានបង្ហាញជំហរគាំទ្រចំពោះការផ្តល់វត្ថុបុរាណជាលក្ខណៈកម្ចីដល់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាជាងការប្រគល់ជូនជាអចិន្ត្រៃយ៍រីឯលោក Stefan Martin ប្រធានសារមន្ទីរគួយ Brandley Jacques Girac វិញបានហៅរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការប្រគល់វត្ថុបុរាណឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកវិញថាជាដំណោះស្រាយមិនល្អលោកបានប្រាប់កាសែតបារាំង La Figaro ថាមានវិធីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវប្បធម៌ជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិក
លោក Jean-Jacques Alagon អតីតរដ្ឋមន្ត្រីវប្បធម៌បារាំងធ្លាប់បានថ្លែងក្នុងសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះផងនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែត La Figaro ថាការប្រគល់សងនៅវត្ថុសិល្បៈទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យសារមន្ទីរគ្មានសល់អ្វីនោះទេគឺសល់តែវត្ថុចម្លងតែប៉ុណ្ណោះតាមការពិតរបាយការណ៍ខាងលើបានបង្កឲ្យមានការចោទសួរសំណួរមួយចំនួនអំពីព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងការប្រគល់សងវិញនៅវត្ថុសិល្បៈដែលមានប្រភពមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយរបាយការណ៍នោះបានស្នើថាដើម្បីអាចធ្វើដូច្នេះបានតើតើមានការកែប្រែច្បាប់របស់ប្រទេសបារាំងដែលបានបញ្ជាក់អំពីភាពមិនអាចទិញដូរឬផ្ទេរបាននៅវត្ថុបុរាណសាធារណៈដូចនេះអ្នកស្រី Charlin Cops អ្នកស្រាវជ្រាវថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oslo ដែលបានធ្វើការវិភាគលើការជជែកដេញដោលពីរឿងនេះបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេអំពីអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងបានលើកឡើងថាជាការប្រគល់សងវិញជាបណ្ដោះអាសន្នឬក៏ពិតប្រាកដនោះការបញ្ជូនវត្ថុសិល្បៈទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញដែលព្រំដែននៃប្រទេសទាំងនោះបានប្រែប្រួលក្នុងរយៈពេលកន្លងមកគឺជាបញ្ហាមួយទៀតអ្នកស្រី Charlin Cops បានបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានទាមទារឲ្យមានការប្រគល់សងនៅវត្ថុបុរាណទាំងនោះក៏ដោយក៏ពេលខ្លះការទៀមទាត់យ៉ាងនេះក៏ធ្វើឡើងដោយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចផងដែរហើយវាមិនស៊ីសង្វាក់ត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះទៅនឹងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលមានលើផែនទី
លោក Robert Jonah ដែលជាឈ្មោះលោកវត្ថុសិល្បៈអាហ្វ្រិកនៅទីក្រុងប៉ារីសបាននិយាយថាអ្នកជួញដូរខ្នាតតូចដូចជារូបលោកមិនសូវជាមានការបារម្ភថាពួកលោកអាចត្រូវបាត់បង់កម្មសិទ្ធិដ៏មានតម្លៃលើលប់ទាំងអស់នេះទេលោកថាភាកច្រើននេះគឺជាការពិភាក្សានៅថ្នាក់លើដោយជាពួកអ្នកជំនាញនាំមុខនិងប្រធានសារមន្ទីរជាដើមដោយអ្នកដែលមានមន្ទិលសង្ស័យផ្សេងទៀតដែរលោក Jonah ក៏ប្រួយបារម្ភផងដែរអំពីការប្រគល់សងនៅវត្ថុសិល្បៈមានតម្លៃទាំងនេះទៅកាន់ទីកន្លែងដែលវត្ថុទាំងនោះអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការលួចសារជាថ្មីឬក៏មិនត្រូវបានថែរក្សាឲ្យបានដិតដល់លោកអះអាងថាវត្ថុសិល្បៈភាកច្រើនត្រូវបានឆ្លាក់តបតែងឡើងពីដំបូងសម្រាប់គោលបំណងជាក់ស្ដែងអ្វីមួយហើយម្ចាស់ដើមនៃវត្ថុទាំងនោះមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តថាតើត្រូវកំទេចចោលឬក៏លក់វត្ថុសិល្បៈទាំងនោះនៅពេលដែលវាអស់តម្លៃឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Jonah បានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាយើងអាចគិតមើលថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះសារមន្ទីរនានានៅប្រទេសបារាំងប្រសិនបើវត្ថុសិល្បៈនានាដែលប្រជើណាប៉ូលេអុងបានលួចយកពីប្រទេសអ៊ីតាលីត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីតាលីវិញនោះហើយតើសារមន្ទីរនានានៅទូទាំងពិភពលោកនឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើប្រទេសនីមួយៗទាមទារវត្ថុសិល្បៈរបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំជឹងពូជិន VOA
អឡូណេនីនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក ជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពការកម្ចាត់គ្រឿងញៀនដែលមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកសៃម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាបាទគ្រូបង្រៀនរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាដើរតាមដងផ្លូវនានាក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសម៉ារ៉ុកជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរជាងនេះក្រោយពីការតវ៉ានៅពេលយប់ដែលត្រូវបានបំបែកដោយក្រុមប៉ូលីសប្រឆាំងបាតុកម្មបានបណ្ដាលឲ្យគ្រូរាប់សិបនាក់រងរបួសគ្រូបង្រៀនជាប់កិច្ចសន្យាបានធ្វើកុបកម្មចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែមីនាមកដើម្បីទាមទារកិច្ចសន្យាការងារអចិន្ត្រៃយ៍ដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់សិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗរបស់ពួកគេជាពិសេសគឺប្រាក់សោធននិវត្តន៍កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមប៉ូលីសប្រឆាំងបាតុកម្មដែលបំពាក់ដោយខែលនិងដំបងបានប្រើប្រាស់ឡានទឹកដើម្បីបំបែកវងបាតកោដែលសុទ្ធតែជាគ្រូបង្រៀនក្មេងៗរាប់ពាន់នាក់ដែលបានដើរដង្ហែក្បួនដោយសន្តិវិធីក្នុងទីក្រុងរ៉ាបាដោយស្រែកពាក្យស្លោកថាសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងយុត្តិធម៌សង្គមងាកទៅប្រទេសណូវែលសេឡង់វិញមនុស្សម្នារាប់ពាន់នាក់ក្នុងទីក្រុងអូកឡែននិងទីក្រុង Christchurch នៃប្រទេសណូវែលសេឡង់បានចូលរួមក្នុងពិធីស្មឹងស្មាតរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការស្អប់ពូជសាសន៍និងដើម្បីចងចាំអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំង50នាក់ដែលត្រូវបានអ្នកជាតិនិយមស្បែកសម្នាក់បានបាញ់ស្លាប់យ៉ាងរង្គាលនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមចំនួន2កន្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីណូវែលសេឡង់គឺអ្នកស្រី Jacinda Ardern បានមានប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនឹងត្រូវរៀបចំឡើងទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាដើម្បីគោរពជនរងគ្រោះនៃការបាញ់ប្រហារដ៏ឃោរឃៅនោះអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះអាយដៃបានកើនឡើងលើសពី700អ្នកហើយមនុស្សជាង400អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ូសាំប៊ីកហើយក្រុមមនុស្សធម៌កំពុងខិតខំជួយមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកទៀតនៅក្នុងប្រទេសនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនិងបរិស្ថាននៃប្រទេសម៉ូសាំប៊ីកបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយប៉ុន្តែវារៀងស្រាក់ស្រានជាងមុនហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនជាង 1,500 នាក់កំពុងត្រូវការការជួយសង្គ្រោះចេញពីលើដំបូលផ្ទះនិងដើមឈើហើយមនុស្សប្រមាណ 79,000 នាក់ទៀតត្រូវបានដាក់ឲ្យរស់នៅផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងជំរំផ្លាស់ទី1ប្រទេសស៊ីមបាវេនិងម៉ាឡាវីក៏កំពុងត្រដាប់ត្រដួសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្រោយពីមានព្យុះសង្ឃរានោះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានធ្វើដំណើរមកដល់រដ្ឋធានី Washington ហើយដោយសម្លឹងរកមើលអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតចេញពីការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោក Donald Trump ចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់ Golan Heights ដែលមានចំនួនលោក Netanyahu ដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយនិងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមសន្លឹកឆ្នោតដ៏តានតឹងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី9មេសាខាងមុខនេះនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំនៅសេតវិមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយនឹងទទួលអាហារពេលល្ងាចនៅទីនោះនៅថ្ងៃអង្គារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.